ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година. Я Ірина Штогрин, і у програмі ви почуєте. Учасники ходи з Врадіївки не злякалися нічного беркута і кажуть, акція безстрокова.
Ну, побиті люди є, враховуючи, що ця акція йде з Врадіївки, і ці наші рани, синці, вони нічого не варті.
Мітинги у Києві, на Майдані та на Манежній площі у Москві розігнали майже синхронно. Як оцінюють це люди?
Ну, не треба чіпати людей. Люди вийшли, ви висловити свою позицію. Навіщо їх чіпати? Чіпають, не мали б того робити.
Про це і не тільки у нашій програмі, а зараз огляд новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас, українське посольство у Великій Британії. Станом на сьогоднішній вечір немало інформації, яка би підтверджувала повідомлення про затримання двох українців у зв'язку з вибухами біля мусульманських мечетей у Центральній Англії. Британська поліція повідомила, що допитує двох чоловіків віком 22 і 25 років, яких спочатку було названо східноєвропейцями, але згодом затриманих у повідомленнях почали називати українцями. Подробиці із Лондона розповість Богдан Цюпин.
Речниця українського посольства у Лондоні Оксана Кизима сказала Радіо Свобода, що консульські працівники з'ясовують подробиці, але наразі немає жодних підтверджень, що затримані є громадянами України. Напади на мечеті та інші мусульманські об'єкти у Британії почастішали після того, як у травні у Східному Лондоні два нападники, що вигукували ісламістські гасла, убили військовослужбовця. Британські політики та активісти закликали громадськість не подаватися на екстремістські гасла, спрямовані на збурення протистояння у суспільстві. Але представники мусульманських громад скаржаться, що випадки нападів та образ на них на релігійному ґрунті почастішали. Від вибухів біля мечеті, які зараз розслідує поліція, один з них стався минулого місяця, ніхто не постраждав.
Більше подробиць на цю тему на сайті Радіо Свобода. Міжнародний фонд із захисту осіб, що відстоюють права людини, Frontline Defenders, реагуючи на звернення Центру громадських свобод щодо справи запорізької активістки Раїси Радченко, виступив із заявою. Громадська активістка Радченко піддається примусовому психіатричному лікуванню. В заяві, оприлюдненій сьогодні, мовиться, що примусове лікування Раїси Радченко може бути пов'язане з її правозахисною активністю. А також наголошується, що використання примусового психіатричного лікування проти правозахисників є неприйнятним. Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська повідомила, що справа громадської активістки Радченко від минулої п'ятниці перебуває на її особистому контролі. Олексій Навальний, якого сьогодні, наступного дня після оголошення вироку, у Кіровському суді звільнили разом з іншим обвинуваченим у справі Кіровлісу Петром Офіцеровим, заявив, що продовжить виборчу кампанію на виборах мера Москви. Однак, в якій формі це буде відбуватися, він ще не вирішив.
Ми розуміємо, що от ці от странні моменти...
Ми розуміємо, що ось ці дивні моменти, коли всі сумують, а потім радіють, а можливо за якийсь час знову настане момент, коли доведеться всім сумувати, але тим не менше, якщо в нас є бодай кілька зайвих місяців для того, щоб боротися, ми будемо боротися, повідомив Олексій Навальний. Подробиці далі у передачі. Суд партизанського району Мінська звільнив від відбування покарання журналістку Нової газети Ірину Халіп. Вона в коментарі Радіо Свобода заявила.
Включенных в Беларуси не бывает, пока этот фашистский сволочной режим существует. Все. І мало того, ті, хто не сидить в даний момент, все одно остаються політзаключеними.
Відеозапис на цю тему на сайті Радіо Свобода. Ірина?
Дякую, Людмилі Ванник, а ми продовжуємо «Свободу сьогодні».
Вебсайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Незважаючи на розгін антиміліційного мітингу на Майдані Незалежності у Києві вночі, Врадіївська хода довела свою ефективність, оскільки в очах людей з'являється надія. Наголосив в інтерв'ю Радіо Свобода один з неформальних лідерів акції Василь Люберець. Зараз учасники Врадіївської ходи проти свавілля міліції продовжують акцію протесту на Майдані Незалежності без наметів. Правозахисники, які бачили знесення наметів вночі, оцінили дії правоохоронців як кримінальний злочин. На Майдані збирав інформацію Євген Солонина.
У п'ятницю надвечір на Майдані Незалежності майорять українські національні прапори та стяги кількох громадських організацій. Учасників ходи з Врадіївки до Києва проти свавілля міліції та київських громадських активістів більш ніж півсотні. Вчора людям добряче дісталося від Беркуту під час штурму наметового містечка. Однак це їх не спинить, заявив Радіо Свобода один із учасників протесту, активіст руху «Спільна справа» Володимир Іванов.
Ну, побиті люди є, враховуючи, що ця акція йде з Врадіївки, і ці наші рани, синці, вони нічого не варті, тому люди не звертають на це увагу, тому що у нас мета – донести біль в Радіївці до всієї України.
Інша учасниця протесту наводить докази того, що били їх сильно.
Ці речі були знайдені мною особисто на Майдані Незалежності. Оце залишок кийка, який, вочевидь, був зламаний об когось з тих людей, хто вийшов на лобне місце і встановили палатки.
Побитих від міліції немає. В четвер на Майдані правоохоронці не порушували закону, сказав на брифінгу начальник головного управління МВС у Києві Валерій Коряк, передають українські новини. За його словами, мітингувальники почали встановлювати намети, хоча дозволу на це в них не було. А об 11 вечора мітинг мав скінчитися. За словами керівника київської міліції, намети зносили співробітники комунального підприємства «Благоустрій», а міліція забезпечувала громадський порядок. Начальник столичного управління міліції похвалив роботу своїх підлеглих. Він сказав, що затримали 11 протестувальників, вони були доставлені в Шевченківський райвідділ міліції. Проти них склали адміністративні протоколи, а щодо одного, який кидав димову шашку, відкрили кримінальне провадження. Комітет оперативного реагування на інциденти за участю мас-медіа, який діє в адміністрації президента, пообіцяв розібратися, чи били журналістів під час знесення наметів на Майдані в ніч на 19 липня. Роботу комітету координує прес-секретар президента Дарка Чепак. Тим часом свою думку про перебіг подій на Майдані висловили правозахисники. Розігнавши наметове містечко в Радіївської ходи, міліція вчинила кримінальні злочини, заявила Радіо Свобода керівник Центру громадянських свобод Олеся Матвійчук.
Були на моніторингу і була ціла низка грубих порушень з боку правоохоронних органів до учасників мирних зібрань. Такі дії, вони є неприпустимими. Єдине, що вони не перший раз відбуваються. От з огляду на попереднє висловлювання міністра, які він зробив, хотілося б побачити, як вони в життя втілюються.
Між тим, київська міська державна адміністрація подала позов на депутата від удару Сергія Капліна, який підтримував Врадіївську ходу. Сам Каплін припускає, що в позові йдеться про акцію протесту і про встановлення наметів на Майдані. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Майже синхронний розгін мітингів на Майдані і на Манежній площі. У Києві Беркут воював з учасниками Врадіївської ходи, а російський ОМОН розганяв мітинг-протест проти вироку опозиціонеру Олексію Навальному. Що це означає? Віталій Портников обговорював це з народним депутатом 6-го скликання Остапом Семераком та політтехнологом Національного інституту стратегії Олесею Яхно.
Відбувається пошук саме ідентичності національної держави як такої. І це відбувається досить болюче, як в Росії, так і в Україні. І ми бачимо ці прояви. Це якщо говорити про глобальний рівень, який супроводжується, безумовно, масою проблем політичного характеру, економічного. Я вважаю, що не зовсім це міжелітні розборки сьогодні з Навальним. На сьогодні, я вважаю, що це все-таки більше перемога або конфлікт не міжгруповий, не внутрілітний, а скоріше між поглядами з приводу того, як вести політику. Умовно кажучи, або мирним способом якось йти на компроміс з тим активним класом міським, який про себе заявив у 2011 році, або все-таки, як і раніше, вважати, що контроль над медіа, там, силовими ресурсами, фінансовими, плюс православ'я, він допоможе втримати політичний режим в Росії.
Багато хто з українських політиків приїздили до Москви, до російських демократичних сил, саме з точки зору досвіду того, як відбуваються такі от масові зрушення, як люди готові підтримати своїх висуванців, боротися за чистоту виборів. Не відбувається зараз такої ситуації, коли вже російський досвід може бути корисним українському?
Досвід будь-який є корисний і для України російський, і для Росії український. Те, що вчора арештували Навального, а сьогодні його випустили, і зверніть увагу, що його випустили за апеляцією не його адвокатів, а за апеляцією прокуратури, яка ще два дні тому вимагала засудити Навального і помістити в тюрму. Це говорить про те, що є, скажімо так, хаос в верхівці владній в Росії, на вершині якої стоїть Путін. Те, що відбулося, говорить не тільки про цей хаос, але й про боротьбу різних груп. Тому що Собянін, який є зацікавлений, щоб була імітація хоча б чесних і прозорих виборів в Москві, не зацікавлений в тому, щоб Навального сьогодні посадили.
Люди мислять простіше, ніж політтехнологи, але зате дивляться в корінь. Радіо «Свобода» вийшла на вулицю і також питала людей, що вони думають про розгін мітингів у Москві та Києві.
Я тільки підтримую це. Я тільки жалкую про те, що в нас в країні збираються невеличкими групами. Допустимо, раніше бастували афганці, потім чорнобильці. Зараз ця така, якби назвати, соціологічна група. У нас якось немає єдності в країні, щоб всі разом зібралися. Ось це шкода.
Знаєте, я думаю, що так всі абсолютно вражені тим, що відбувається, але просто сподіваємося, що щось зміниться, якось це можна буде зупинити. Просто цей замкнуте коло, це страшне. Ну, страх за дітей, абсолютно точно. На що вони живуть в такому суспільстві, де така порука, і можна все зробити абсолютно безкарно.
Ну, уряд зробив неправильно, що розігнав людей, тому що люди намагалися відстояти точку зору цієї людини, оскільки вона постраждала у цій ситуації.
На закон, законодательство таке.
Не треба чіпати людей. Люди вийшли висловити свою позицію. Навіщо їх чіпати? Чіпають, не мали б того робити.
Треба мітинги робити, бо там міліція вже безпреділ. Вони що хочуть, роблять.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Безрезультатно закінчилася зустріч голови Київської міськдержавної адміністрації Олександра Попова та депутатів-мажоритарників, обраних у столиці. Ані про підписання спільної заяви до президента з вимогою провести вибори мера та міськради, ані про розблокування Київради вони так і не домовилися. Більше про це Дмитро Шурхало.
Кияни стали заручниками політики, заявив очільник столичної влади Олександр Попов, коментуючи результати зустрічі із обраними у Києві депутатами-мажоритарниками, які представляють опозиційні «Батьківщину» і «Свободу». Олександр Попов намагався домовитися про розблокування роботи Київради, яка має ухвалити рішення щодо соціальних виплат та комунальних витрат. Однак опозиція наполягає на тому, що термін повноважень чинної Київради добіг кінця, отже вона нелегітимна. За словами Олександра Попова, під час опалювального сезону в столиці можуть виникнути проблеми. Він нагадав, що пропонує зустріч лідерам парламентських фракцій опозиції, щоб побачити, що значать для них пріоритети киян. Натомість лідери опозиції не мають наміру зустрічатися із Олександром Поповим. Як розповів Радіо Свобода депутат з фракції «Батьківщина» Леонід Ємець, у ході розмови з'ясувалося, що Олександр Попов не поінформував про ситуацію у Києві президента.
Йшла мова з його сторони про те, що ми маємо знайти консенсус. Ми сказали, що ми, звичайно, готові шукати консенсус і зажадали від нього почути, яким чином цей консенсус може виглядати. Виявилося, що мова йде про те, що ми маємо розблокувати роботу нелегітимної Київської міської ради. Ми повідомили, що це не є консенсусом, а ультиматумом.
На думку Леоніда Ємця, аргументи столичної влади не переконливі, адже в Україні є й інші міста, де за відсутності легітимної міської ради комунальних проблем не виникає.
Ми навели приклад Тернополя, де партія регіонів теж не дає можливості призначати вибори. Проте абсолютно нормально в межах минулого бюджету перерозподіляють і кошти, і виплати. І це питання з їх сторони чомусь не стає з приводу Тернополя, а в Києві вони здаються нам як певний аргумент.
Коментуючи ситуацію, депутат-свободівець Андрій Іллєнко зазначив, що столична влада мала можливість ухвалити необхідні рішення вчасно.
В кінці травня, коли вони ще були легітимні, вони проводили сесію Київради. Там було більше 300 питань на порядку денному. Тоді вони всі питання свої шкурні, земельні, комунальні і так далі. Вони сиділи до ночі і це голосували, що заважало тоді дати киянам соціальні якісь там пільги і так далі.
Термін повноважень Київради добіг кінця 2 червня. Однак наприкінці травня Конституційний суд ухвалив рішення про проведення чергових виборів мера Києва та столичної міськради в 2015 році. Фактично, цим рішенням термін повноважень чинної Київради був продовжений на 2 роки. Опозиція ж у свою чергу назвала це рішення юридично абсурдним. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А от віце-прем'єр Олександр Вілкул таки увійшов в історію України. Він показав приклад усім посадовцям і, може, навіть самому президентові. Він не просто заплатив штраф за порушення правил дорожнього руху, а й виклав квитанцію про сплату у Фейсбук. Та міністри не поспішатимуть наслідувати Вілкула, вважають експерти. Чому? Думки збирала Софія Середа. 85 гривень штрафу заплатив віце-прем'єр Олександр Вілкул за те, що їхав на мотоциклі без шолома. На своїй сторінці у Фейсбук він розмістив ксерокопію відповідної квитанції і написав: «Дніпропетровська опозиція критикує мене за порушення ПДР, і я згоден. Перед законом усі рівні, провину визнаю». Це перше подібне каяття у соціальній мережі від українського високопосадовця. Автогонщик Олексій Мочанов вважає, що Вілкул це зробив не для бажання попіаритися, а через те, що свідками його порушення стало багато людей і через публічне обговорення. Каже, якби це порушення відбувалося не під час фестивалю, а у будній день, віце-прем'єра б ніхто не штрафував, як це відбувається із усіма високопоставленими порушниками.
Я не думаю, що це піар. Якби не сфотографували і не попросили штраф, то, напевно, він би не платив. Коли їздить сім'я, яка абсолютно ніякого стосунку до політики не має, але чомусь вважає, що вся країна збудована саме для них, то стає сумно і образливо. Особливо тоді, коли дорога машина несеться на шаленій швидкості, біля водія сидить якесь непристебнуте 12-літнє опудало, яке везуть на теніс по зустрічній смузі, і усім на це начхати.
Автогонщик констатує, що попри чисельність таких порушень, що часто стають причинами серйозних аварій, ВІПів не карають. Адже охорона народного депутата, міністра, президента може дати даївцеві в носа, і ніхто за це не відповідатиме.
Ми маленькі мажори, на здоровенні тачі, потім балом затори, ми по зустрічці.
Натомість у ДАІ запевняють, що очі на привілейованих порушників не закривають, і хамства та фізичної агресії від ВІПів на свої адреси нині не чують.
У разі фіксації порушення, звичайно, працівники держадміністрації складають адміністративні протоколи на водіїв, які керують цим транспортним засобом. Якщо це народний депутат, то, на жаль, він не підлягає відповідальності.
Розповідає начальник Центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник. Що ж до кортежів на зустрічних смугах, то, за його словами, це не є порушенням, адже відповідний закон, відомчі інструкції та наказ управління Держохорони і МВС передбачають обмеження руху інших автомобілів під час пересування високопосадовців. Що ж до вчинку віце-прем'єра Вілкула, то експерти припускають, що може він таки піде на користь не лише репутації самого Вілкула.
Принаймні це на користь піде. Піар чи не піар, то вже інше питання. Вілкул взагалі останнім часом показує приклад більш європейського поводження себе як чиновника, ніж інше.
Вважає політолог Олексій Голобуцький. Чи візьмуть приклад із віце-прем'єра Вілкула інші ВІПи, експерти наразі прогнозують невпевнено. Однак все ж таки сподівається, що порушень від високопосадовців може поменшати. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Це «Свобода сьогодні». З вами Ірина Штугрин і далі у програмі. Олексій Навальний вийшов на свободу і каже, невже суддю підмінили?
Хотел бы обратить ваше внимание на необходимость установления все-таки личности прокурора Богданова, потому что есть вероятность, что это его двойник.
У Польщі не вщухають пристрасті навколо резолюції Сейму щодо Волинської трагедії.
Мімо вже 2004 року.
Хоч від 2004 року Польща є членом ЄС, та дотепер в Європейському парламенті не займалися проблемою Волинської різанини як геноцидом за етнічними ознаками.
Тож Кіровський обласний суд сьогодні вранці звільнив російського опозиціонера Олексія Навального і його колегу Петра Офіцерова до набуття чинності вироку у справі про розкрадання майна компанії «Кіровліс». Суд узяв до уваги, що Навальний 17 липня був зареєстрований кандидатом на посаду мера Москви і, мовляв, його ув'язнення створить нерівні умови для претендентів на цю посаду. Попри рішення суду, вирок Навальному уже отримав різке засудження у США та ЄС. Далі Василь Зілгалов.
У п'ятницю суд Кірова задовольнив досить неочікувану скаргу прокуратури. Ось що заявив у п'ятницю в апеляційному суді прокурор Кірова Сергій Богданов. У протесті на затримання судом Навального і Офіцерова в залі судових засідань.
Я прошу суд змінити рішення про утримання під арештом засуджених 18 липня 2013 року, щоб вони мали можливість вільного пересування.
Апеляційна інстанція задовольнила скаргу прокуратури, у якій вона вказувала на те, що вибраний за захід обмеження свободи перешкоджає Навальному у кампанії з виборів мера Москви. Сам Олексій Навальний з гумором вимагав у п'ятницю в суді перевірити ідентичність особи прокурора Богданова.
Шановний суд, я в першу чергу хотів би звернути вашу увагу на необхідність встановлення особи прокурора Богданова, бо є вірогідність, що це його двійник, підісланий опозицією, адже цей же прокурор Богданов вимагав, щоб мене взяли під варту в залі суду.
Суд звільнив Навального з-під варти, але вказав на заборону для нього залишати межі Москви. Олексій Навальний також заявив, що скоро вирішить, чи продовжувати йому діяльність кандидата у мери Москви. У світі наростає критика судового вердикту у справі ув'язнення опозиціонера Олексія Навального, відомого критика російського режиму Володимира Путіна. Білий Дім вже заявив, що засудження Навального стало частиною тенденційних дій російської влади з метою придушення громадянського суспільства в Росії. Так, речниця адміністрації США Марі Гарф заявила від імені влади з приводу цього.
We believe that civil society has a vital role to play in exposing.
Ми висловили повсюдно з приводу цього рішення наше занепокоєння щодо його очевидної політичної вмотивованості. Ми занепокоєні верховенством права, закону, що ілюструє поведінку цього суду, коли суддя у зіткненні з перехресним допитом захисту видали в кількох свідків, ним же викликаних до залу суду.
Колишній радянський лідер Михайло Горбачов назвав рішення суду у справі Навального свідченням залежності російських судів від влади та заявив про недопустимість використання суду з метою переслідування політичних противників. Один з лідерів російської опозиції Борис Німцов вважає, що Навальний повинен продовжити свою діяльність як кандидат у мери Москви, наголошуючи при цьому, як у разі отримання ним понад мільйона голосів на цих виборах, влада не посміє посадити його до тюрми. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у Польщі не вщухають пристрасті, спричинені відзначенням 70-річчя Волинської трагедії. Партія «Солідарна Польща» переконана, що в 43-му році на Волині відбувся геноцид, тому вона збирається внести питання українсько-польського етнічного конфлікту на обговорення в Європейському парламенті. Далі Юрій Савицький.
Виступаючи у Європейському парламенті, Яцек Курський із консервативної партії «Солідарна Польща» запропонував Європарламенту дати оцінку подіям 1943 року на Волині.
Мімо ж 2004 року Польща є членом Унії Європейської.
Хоч від 2004 року Польща є членом ЄС, та дотепер в Європейському парламенті не займалися проблемою волинської різанини як геноцидом за етнічними ознаками. Як довго ще сучасна Європа замовчуватиме тему Волині? Пробачити можна багато, та не можна забувати, яка була правда. Тому у вересні цього року Європарламент повинен ухвалити резолюцію в справі вшанування жертв Волинської різанини.
Упам'ятнення офіар Жежі Волинської.
Голова партії «Солідарна Польща» Збігнєв Зьобро сподівається, що всі польські депутати Європарламенту підтримають ініціативу «Солідарної Польщі». То вони ініціюють створення музею жертв Волинської трагедії в Підкарпатському воєводстві, яке межує з Україною. На думку історика і голови об'єднання українців у Польщі Петра Тими, волинська тема дає можливість проявити свій патріотизм політикам різних політичних спрямувань. Активно розбурхують польське суспільство як праві, Солідарна Польща чи Право і справедливість, так і ліві політсили, наприклад, Союз лівих демократів.
Ці партії намагаються цю тему протистояння використати для зміцнення свого іміджу серед виборців. І досі так цинічного використовування історичних питань не зустрічалося. Натомість ці роковини показують, що, на жаль, вони стали політизовані і що ця політизація набирає різного характеру, що вона не обмежується до рівня країни, що тут йдеться також про співпрацю на міжнародному рівні цих середовищ з кресових організацій і Польської селянської партії з комуністами і регіоналами в Україні. А зараз це, я думаю, проєкт винесення цієї теми на рівень Європарламенту.
Саме польським внутрішньополітичним протистоянням пояснює категоричні заяви правих політиків впливове видання «Газета Виборча». Публіцист газети Войчех Мазярський написав: 70-та річниця Волинського злочину – це чудова нагода для роздмухування антиукраїнських настроїв і націоналістичних емоцій у народі. Праві можуть поплисти на цій хвилі до омріяної влади. Як твердить Мазярський, недалекоглядні політики задля успіху своїх партій готові знищити найбільше досягнення польської політики кінця 20-го століття, яким є примирення з сусідніми народами. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Програма «Свобода сьогодні» продовжує свій ефір, але нагадаю, що о 21:33 на вас чекає програма «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Велика людина прожила довге плідне життя. Це приклад для молоді. Увечері 18 липня на 95-му році життя у Мюнхені помер письменник, перекладач, автор літературознавчих розвідок, оглядач Радіо Свобода Ігор Качуровський. Він називав себе послідовником київських неокласиків у поезії, учнем Миколи Зерова у перекладацькій діяльності і доброзичливим критиком української літератури. Київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк спілкувалася з тими киянами, які знали Качуровського особисто.
Високоосвічений, з чудовим почуттям гумору, з молодечим голосом, з унікальною здатністю швидко розібратись у людині та у явищі. Таким запам'ятала Ігоря Качуровського упорядник його українських видань Олена Бросаліна.
Молодий голос, завжди почуття гумору блискуче. Завжди він пам'ятав прізвище людей, в яким спілкувався 60-70 більше років тому.
За словами Бросаліної, Ігор Качуровський усе життя, більшу частину якого прожив в еміграції, пам'ятав своє українське дитинство. Письменник народився у Ніжині, на Чернігівщині, 1 вересня 1918 року. Дитинство минуло у селі Крути. Саме тут, згідно свого заповіту, Качуровський хотів бути похований. Ще одна риса, яка відрізняла Ігоря Качуровського – неперервна інтелектуальна праця. Як зазначає Бросаліна, українська і світова література і наука завдячують Ігорю Качуровському блискучими творами. Качуровський написав першу в українській літературі поему «Село», в якій осмислив трагедію Голодомору 32-33 років з огляду на українську історію. Про великий голод Ігор Васильович згадував.
Я 32-го року в березні ми виїхали з Малої Виски на Херсонщині, де вже вмирали люди з голоду. Один з перших помер наш господар. Люди взяли все, а нічого не дістали.
Згадував Качуровський в інтерв'ю Радіо Свобода у 2008 році. За книгу про мені «Сильвети» Качуровський отримав Шевченківську премію у 2006 році. Як розповів Радіо Свобода письменник і перекладач Максим Стріха, з відходом Качуровського доба неокласицизму остаточно завершилась. Стріха вважає Качуровського одним зі своїх поетичних батьків. У 80-ті роки Ігор Васильович ризикнув опублікувати сонет молодого поета Стріхи в антології християнської поезії.
Ігор Васильович говорив про поезію, про переклади. Потім було ще кілька зустрічей в Києві, ще в 90-ті. Потім були епізодичні листи, телефонні розмови. Одна з них місяці 4-5 тому в приміщенні Радіо Свобода. Голос уже був не такий молодечий, але розум був абсолютно ясний.
Згадує Стріха. До останніх днів життя Качуровський працював, упорядковував біографічну збірку. Частина матеріалів стосувалася його побуту в австрійському таборі для інтернованих осіб після Другої світової війни. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І на завершення програми. Делегація українських народних дипломатів відвідала Литву та Латвію, щоб ознайомитися з тим, як змінилося життя балтійських країн після вступу до Євросоюзу. З народними дипломатами спілкувалася Людмила Пилип.
Педагоги та студенти з Києва, Полтавської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей у складі делегації народних дипломатів отримали можливість відвідати Литву, Латвію та Швецію, розповідає керівник делегації Андрій Мельник. Народні дипломати зустрічалися з представниками місцевої влади та релігійних організацій, дипломатами, членами українських діаспор та пересічними жителями цих країн. Студент-соціолог Володимир Шелухін розповів Радіо Свобода, що він хоче зрозуміти, як краще розповідати про Євросоюз, щоб дати правильне уявлення про життя людей у європейському співтоваристві. Тут доречною була зустріч в Європейському інформаційному центрі при представництві Європейської комісії та Європейського парламенту в Латвії.
Аналогів в Україні таких структур, на жаль, немає. Але було би дуже добре. Це потрібно зараз, тому що дуже багато стереотипів, дуже багато нерозуміння, політичних спекуляцій.
Вважає студент факультету соціології Київського національного університету Володимир Шелухін. Керівник відділу переговорів, науки і культури представництва ЄС у Латвії Юта Штейнерт зазначила Радіо Свобода, що Європейський дім готовий співпрацьовувати з українською молоддю, яка цікавиться Євросоюзом.
Вони можуть з'єднатися з нами, і ми надамо інформацію про нашу діяльність, взагалі про Євросоюз, про те, які вигоди для Латвії від вступу в ЄС. Якщо українська молодь приїде сюди з візитом, вони можуть замовити у нас приміщення, організувати свій семінар, зокрема, програму обміну серед латиської і української молоді чи вечір українського кіно. Чому й ні? У нас є також технічні можливості для проведення скайп-конференції.
Зазначила представник Європейського дому у Латвії. Експерти вважають, що народна дипломатія – це один з найважливіших інструментів налагодження дружніх зв'язків між народами та переймання позитивного досвіду. На відміну від кар'єрної дипломатії, народна дипломатія – це відверта бесіда справді зацікавлених у змінах людей. Це вже третя поїздка народних дипломатів до Балтії в рамках проєкту «Балтійські друзі» під егідою Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку. Людмила Пилип, РИА.
Програму «Свобода сьогодні» для вас підготували Ірина Штогрін та Юлія Сайко. А журналістів ви слухали. Слухайте й далі Радіо Свободу.